Liepājas biznesa centru var uzskatīt par vienu no cāmlaužiem Latvijā, kas sāka veidot biznesa parkus, piedāvājot ražošanas telpas citiem uzņēmumiem. Turklāt nepārtraukti paplašinot iespējas jaunu ražotņu veidošanai. Tā bija sākotnējā platforma arī Skandināvijas uzņēmumiem Liepājā, kuri tagad tās uzcēluši jau paši, piemēram, Karostā, kā arī bijušā Metalurga teritorijā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma Pumak Liepāja, Liepājas biznesa parka apsaimniekotājs Livars Vangovskis uzsver, ka šis ir viens no gadiem, kad atkal bijusi iespēja attīstīties. Ar Eiropas Savienības atbalstu izdevies nodot eksploatācijā divas jaunas ražošanas ēkas ar kopējo platību 8300 kvadrātmetru. Jaunā situācija ar energoresursu cenu kāpumu rada izaicinājumus, turpina biznesa centra pārstāvis.
Nu, tas zināms nedrošības sajūta, protams, un rada izaicinājumus. Rada izaicinājumus pirmkārt mūsu nomniekiem ražotājiem, sakarā energoresursu cenu celšanos, izējumateriālu cenu celšanos, ja? Nu, un ja nomniekiem rodas problēmas, tad perspektīva arī mums varat rastas problēmas, ja? Bet nu, šobrīd viss strādā, attīstās un, teiksim, ka būtu kāds spēcīgi iespaidots visu to, kas tagad globāli notiek, tādu faktu praktiski nav, bet, nu, kas būs nākotnē, grūti spriest tagad, protams, ja? Tāds prognozējumība nav tik. Tā.
Viens no Liepājas biznesa centra nomniekiem un ražojošiem uzņēmumiem ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA LPSP, kas nodarbojas ar plastmasas un metāla detaļu metināšanu. Pašreizējie apstākļi pasaulē ir būtiski ietekmējuši uzņēmumu ikdienu, stāsta valdes loceklis Lauris Puteklis. Tagad nepārtraukti nākoties veikt cenu pārrēķinus.
Ja, piemēram, kādreiz bija tā, ka klients man atsūta pasūtījumu, es viņu vienreiz notāmēju, piemēram, detaļu maksā 100 eiro un es viņam ar 5 gadus pa vienu to pašu cenu gan arī tirgot, nu, neskaitot tur darbiniekiem kaut kāds koeficients, kas algas aug un tā tālāk. Bet tagad katrs projekts, kas ienāk, iet cauri pa jaunu pārreikināšanu. Tas nav tikai mums, tas ir visiem metāla apstrādē, katrs projekts pa jaunu jākalkulē. Un problēmas ir tieši ar elektrību, jo viņas laika biržā lēkā, tad augšā, tad lejā. Ja? Un tad brīžiem ir tā, ka tu nezinu, pa kādu ciparu tad tu esi pārdevis, vai tas ir pozitīvi vai negatīvi. Ja? Un nofiksēt neviens neko nevar tagad. Tagad arī klusums no valdības puses, bet 8 nedēļas jau atkal kāpja augšā. No 140 eiro pa megavatu stundu, nu jau ir pie 360.
Uzņēmums nepārtraukti veic monitoringu, jo tam ir liela nozīme ražošanā, kur ražošanas procesā tiek izmantotas lāzeru griešanas iekārtas. Līdz ar to ir liels elektrības patēriņš, skaidro uzņēmējs.
Ir bijis tā, ka te uzliec vienu dienu, ja tie 4000, tas cipars viržā, ja, nu tad bija tā, ka nu, ja mēs standartā, piemēram, tur tirgojam pa konkrētu ciparu, ja tur to savu darbu stundu, tad mums bija 4 reizes dārgāk nekā mēs tirgojam. Tad, principā, visu dienu mīnusā aiziet. Ja, nu.
Tajā pat laikā uzņēmējs nākotnē raugās optimistiski, to pierāda arī Liepājā esošais metāla apstrādes uzņēmumu skaits. Uzņēmums ieguldījis attīstībā arī Covid pandēmijas laikā iegādājoties jaunu lāzergriešanas iekārtu. Pumak Liepāja Liepājas biznesa parka apsaimniekotājs Livars Vangovskis ir gandarīts, ka uzņēmēji ne tikai paplašinās centra ietvaros, bet tas var kalpot kā sākums lielākiem attīstības projektiem un jaunu ražotņu būvniecībai Liepājā. Biznesa centrā šogad eksploatācijā nodotajās telpās, mājvietu radas jaunpienācējs uzņēmums ICS Stīl, kas nodarbojas ar metālu virsmu apstrādi. Turpina Liepājas biznesa centra pārstāvis.
No biznesa viedokļa es jau agrāk minēju, ka mēs visi esam šajā situācijā ieguvēji, jo attīstās nekai tie, kas iet laukā, bet tie, kas ir šeit. Līdz ar to, ka tie, kas iet laukā, atbrīvo telpas, ja, tad dod iespējas izmantot tās telpas un attīstīties pāriem, tā kā šajā situācijā neviens praktiski nav zaudētājs. Tāpēc, protams, pozitīvi.
Izaicinājumiem pilns laiks, taču galā tiekam, saka uzņēmējs. Kopējā Liepājas biznesa centra platība sasniedz 88 tūkstošus kvadrātmetru. Nav izmantota tikai aptuveni 5% no iespējamām telpām un nepieciešamības gadījumā iespējams vēl paplašināties. Ņemot vērā esošos apstākļus, prognozes par nākotni ir drīzāk īstermiņa, jo skaidri saprast, kas būs gaidāms pēc 5 gadiem, nesot iespējams. Šobrīd Liepājas biznesa centrā darbojas 12 nomnieki. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.